Degär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 3-nji noýabry, hepdeniň duşenbe güni. Eferde habarlar günleri. Şuňky programmamyzda Ukrainadaky urşa gatnaşan türkmen raýatlary barada maglumatlar köpelýär. Owanstanda bolan ýer titreme Türkmenistanyň käbir sewitlerinde hem ýeti duýuldy. Köp ýaşaýjy diýjäni köçede geçirdi. Balkanda yaşrak, dinçler ve hıcaplı zinanlar paltı yığmağa mecbur ediliyar. Ve beylikim avlumatları dinləp bilersiniz. Programımızın esası bölüğüne geçmezden odol tədilikler dinlən. Olur bilən sizi min səhra tanış ediyarın. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Prezidenti Donald Trump, Kiev'e Tomahawk raketalarını bermeye göz önünde tutmayandığını yeni bir gedek aittayı. Kiev, Kremlin, Ukrayna'nın şehirlerine hova hücumlarını güçlendiriyen valtında bu raketaların Rusya'ya karşı görüşmekte mühüm rol oynayandığını aydıp, Washington'dan oları bermeye haiş edipti. 2. noyabrda Air Force One uçurunda olan jurnalistin Ukrayna Ösen Cruise raketalarını bermeye göz önünde tutup tutmayandığı barada beren soruna Trump, Yok, hakikattanam yok deyip cevap berdi. Yöne sonra ol, pikirini üýtgedip biljekdigini hem sözüne goşdy. Trump ABŞ-nyň Ukraina Tomahawk raketalaryny berip biljekdigini wagtal-wagtal tekrarlady. Emma soňky döwürde ol bu pikire garşy çykan ýaly boldy. Trumpyň soňky jogaby Kiýewiň olary almagyna bolan umytlaryny hasda gowşadyp biler. 12-nji oktýabrda jurnalistler Trumpdan Kiýewe Tomahawk raketalaryny berjekdigi ýa-da bermejekdigi barada soranlarynda ol görür mümkin deyip cevap beripti. 3-nji noýabrda daňdan Owanstanyň demir adyndaky Mazary Şerif şäheriniň golaýynda 6.3 bal güýjünde ýer titremesi bolandan soň bilermenler uly adam pidalarynyň bolmagyndan howatyrlanýarlar. Bu tebigi hadise Owanstanyň gündogor bölüginde bolan weýran edici ýer titremeden bary ýogy 2 aý soň boldy. Amerikanın Birleşen Ştatlarının geologiya gözövçülü qulluğu öz görküzücülərinin 523 min tövörögi ilatlı şəhərin tövörögündə ulu pidaların bolmağının mümkindigini və giyin gerimli betbalçılığın ulu əhtimallığını görküzəyəndigini aytdı. Sosial mediyada paylaşılan mağlumatlarda yer titremeden son harabalıkların aşağında qalan adamlara kömək etmək üçün edilən xalas ediş işlerinin videoları da aydılayan fırsatlar görküzüldü. Bu videoları qaraşsız çeşmelere tasdiklatmak həzir Birlikçe başartmadı. Deslapkı mağlumatlarda Owan sağlığı qoruyuş resmileri ağzından 20 adamın ölündüğünü ve başka da 320 törögi adamın yaralanandığını aittılar. 2-nji noýabrda Ukrainanyň pilotsuz uçurlarynyň Russiýanyň Gara deňizdäki Tuapse portuna hüjüm etmegi netijesinde nevit tankeri oodaldy we port infrastrukturasyna zyýan ýetdi. Bu Moskwanyň möhüm nevit pudowuna edilen bir näçe hüjümleriň iň soňkusy boldy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyndaky çeşme Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugyna beren maglumatynda şu ýylyň dowamında ençeme gerek nişana alınan bu desha onlarça dron hüjüminiň amala aşyrylandygyny aýtdy. 5 sany dron urusu hasaba alındı. Hücumların neticesinde bir tanker odaldı ve ağzından 4 nevit tankeri yüklöycüsü hatardan çıkarıldı. Port caylarına hem ziyan yetti deyip çeşme belledi. Rus resmileri dronların bölüklerinin nevit tankerinin üstüne düşündüğünü, desanın yokorku kuruluşuna ziyan yetirendiğini aittılar. Şeyle de olur gemide yanın çıkandığını ve ekipajın evakuata edilendiğini hem bellediler. Geçen ýylyň dowamında Belarusda migrant işçileriň sany 1,5 esse artyp 32 000 adamy ýetdi we olaryň 54 götürümini Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary emele getirdi. Bu barada Belarusyň Rahmet we Sosial goraw ministriniň ornwasary Tatiana Astreyka habar berdi. Astreykanyň sözleri Belarusyň Belta döwlet habar agentligi we Belarus Sivodnya neşri tarapyndan sitirlendi. Belarus resmiýetiniň sözlerine görä daşary ýurtly migrantlaryň aglaby bölegi esasan Minskde we Minsk sewitinde ýaşaýar we işleýär. Aýlyk haklarynyň ýokarlanmagy, iş ýerinde işleri öwrenmek mümkinçiligi, sabırly çemeleşmek bularyň hemmesi daşary yurtluları özünü çeker deyip Astreyka belledi. Tatiana Astreyka'nın sözlerine göre Belarus'un iş bilen üpçün edilen ilatının arasında migrant işçilerin payı ünksiyalı ören pes olup bir ötörümden az bolmonda galiyarı. Şeyle de ol Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın rayetlerinin Evrazi iktisadi bileleşiğine ağza yurtların rayetleri yalı Belarus bilen bir mengdeş iş hukuklarına iyi değildiğini hem belli diye.